Facem o scurtă recapitulare legat de ceea ce am studiat până în momentul acesta și aș vrea să vă reamintesc că suntem în cartea Iosua, serie intitulată legat de cartea aceasta, Cucerește ce ai primit. De ce? Pentru că Dumnezeu dă... Noi românii știm, noi avem proverbul care zice pică pară mălăiață, nouă ne plac astea. Dar atât cât eu am înțeles din Scriptură și cred că și ceilalți care studiați Scriptura împreună cu mine, ați observat că, așa cum se amintea chiar și mai devreme, Dumnezeu a ales, nu știu de ce, dar a ales ca în tot ceea ce înseamnă lumea aceasta să lucreze în parteneriat cu omul. Și de la început Dumnezeu l-a creat pe om, dar nu l-a creat într-o grădină gata, echipată, astfel încât tot ce se întâmplă acolo, Adam și Eva să nu facă altceva decât să stea toată ziua cu burta la soare, să se bronzeze și cam atât. Ci Dumnezeu l-a creat pe om și l-a așezat într-o grădină, dar i-a dat responsabilitatea să o păzească și să se îngrijească de ea. Mai târziu Dumnezeu spune unui om pe nume Avram că îi va da o țară, îi va da copii, cât îs stelele de pe cer de multe, cât îi nisipul mării de mult, însă cu toate acestea Dumnezeu îl cheamă pe omul acesta, nu-l teleportează, deși mi-ar fi plăcut să văd teleportare încă din cartea Genesei, nu-l teleportează pe omul acesta de unde era până în țara promisă, ci Dumnezeu îi spune, ești aici și am să-ți arăt țara pe care ți-o dau. Apoi Dumnezeu prin omul acesta își face un popor. Din Avram Dumnezeu face poporul Israel, popor pe care Dumnezeu în cartea, în Vechiul Testament îl numește soția lui, poporul lui. Cu alte cuvinte, este modul în care Dumnezeu vrea să se manifeste în lume, în lumea în care noi trăim, printr-un popor, arătând prin poporul acesta măreția sa, dragostea sa, bunătatea sa, dar în același timp dreptatea sa, sfințenia sa. Și astfel putem observa cum Dumnezeu ia poporul acesta, dar din nou, îl duce, îl binecuvintează, de exemplu, în țara Egiptului, acolo unde Iosif a ajuns mare. Însă când poporul acesta se înmulțește, se întâmplă ceva. Oamenii, faraon, egiptenii, încep să-i asuprească, să-i prigonească și să se poarte cu ei ca și cu niște sclavi. Dumnezeu din nou le promite și atunci, face din nou promisiunea faptului că am promis părintelui vostru Avram că am să vă dau țara și mă țin de cuvânt. Dar nu le-o dă la clipeala ochiului, ci le cere ceva și anume, ieșiți din locul acesta și mergeți spre țara pe care am să vă dau. Și în toate acestea Dumnezeu are anumite reguli. Și sper în special cei care suntem obișnuiți așa cu libertatea și pentru noi libertatea înseamnă să faci ce vrei, când vrei, cum vrei și așa mai departe. Sper să nu sune așa, să nu ne zgârie pe creier când spunem că și Dumnezeu are regulile Lui. Are limitele Lui în care Dumnezeu ne cheamă să stăm. Nu că El ar fi limitat, ci pe noi ne limitează pentru binele nostru. Și am observat lucrul acesta în cele cinci cărți de la începutul Scripturii, numite Pentateuch, cum Dumnezeu le pune anumite limite oamenilor acestora pentru binele lor. Și le spune să nu faceți asta și asta și asta. Și uneori noi când le citim, Doamne, ce Dumnezeu rău, ce Dumnezeu limitat, nu, dragi copii, dacă avem printre noi. Ce părinți răi, ne tot pun limite, să fii acasă la ora 10, să te culci la ora cutare, să înveți la școală. Dom'le, m-am săturat de reguli. Dar toate astea sunt pentru binele nostru și Dumnezeu are anumite reguli pentru noi. Chiar dacă ne cheamă să trăim în libertate, asta nu înseamnă că libertate înseamnă să facem ce vrem. Apostolul Pavel spune, sunt liber în Hristos, dar în același timp spune, sunt sclavul lui Hristos, sunt roba lui Hristos, nu mai sunt sub lege. Acea lege care mă limita... Nu doar în dragostea mea față de Dumnezeu, ci îmi punea o grămadă de garduri ca să n-ajung la Dumnezeu așa ușor, ci acum, în momentul când îl am pe Hristos în viața mea, sunt liber, astfel încât păcatul nu mai pune stăpânire pe mine și vom ajunge astăzi să discutăm exact despre lucrul acesta și pot să pășesc în această libertate, dar libertatea mea este sub domnia lui Hristos. Mă uit întotdeauna la Hristos, mă uit întotdeauna la Dumnezeu și la ceea ce El vrea să fiu și să fac. Și asta, așa trăiesc. Și de aceea, în seria aceasta, Cucerește ceea ce ai primit, am înțeles, cred că până în momentul acesta, că Dumnezeu ne cheamă ca împreună cu El, prin puterea Lui, prin înțelepciunea Lui, prin planurile Lui, urmând cuvântul Său, să cucerim ceea ce Dumnezeu ne-a dat fiecare dintre noi. Și dacă ar fi să o luăm personal, Dumnezeu a venit în lumea aceasta prin Fiul Său, prin Iisus Hristos, ca să-ți aducă libertate, să-ți aducă viață veșnică, să-ți aducă o viață plină de pace, de speranță. Și toate acestea În colaborare cu Dumnezeu, Dumnezeu ne cere și nouă să facem anumite lucruri. Nu ni le oferă doar pe tavă și atât, ci avem și noi ceva de făcut. Și astăzi ajungem la mesajul acesta din Iosua, capitolul 7, alegi să păcătuiești, alegi să suferi. Pentru cei care ați fost cu noi împreună până în momentul acesta, ați observat că până aici totul a fost roz și frumos pentru israeliți. Pentru Iosua și pentru evrei, până în momentul acesta au mers, dacă vreți, numai din biruință în biruință, din succes în succes, din bine spre mai bine, până în punctul acesta. Când ceva s-a întâmplat. Și observați ce spune versetul 1 din Iosua, capitolul 7. Israeliții însă au fost necredincioși cu privire la ceea ce trebuia nimicit. Dumnezeu, în colaborarea aceasta pe care El a instituit-o împreună cu omul și în special cu poporul evreu, le-a spus acestor oameni, și aici este foarte important, acest termen al nimicirii este foarte important pentru că are de-a face cu zeciuiala, are de-a face cu ceea ce este pus deoparte pentru Dumnezeu. Și nu știu dacă ați observat, dar este prima cucerire a poporului Israel. Și când are loc această primă cucerire, Dumnezeu le spune acestor oameni prin Iosua, conducătorul lor, vă dau cetatea aceasta, dar voi va trebui să o nimiciți, adică voi va trebui să nu vă însușiți nimic din ea, pentru că e a mea, e pentru mine. Nimiciți absolut tot. Și asta, dragilor, pentru cei care ați fost cu noi știți, și pentru cei care au studiat principiul zeciuielii, asta este și principiul zeciuielii. Noi nu-i dăm lui Dumnezeu, ci îi aducem lui Dumnezeu pentru că e a lui. Și de ce? De ce este atât de grav? O să vedeți. Pentru că ceea ce s-a întâmplat, de fapt, în episodul acesta, Iosua, capitolul 7, omul a încercat să-l fure pe Dumnezeu, să zică, lasă că n-are Dumnezeu nevoie de ele, că astea mi le însușesc eu. Dar când Dumnezeu spune ceva, trebuie să fim foarte serioși cu El, pentru că El este foarte serios cu noi. Dumnezeu nu face promisiuni ieftine și nu are porunci din astea care pot fi călcate, deși noi zicem, regulile sunt puse să le încălcăm. Când e vorba de Dumnezeu și chiar și de legi, o să vedem că nu este chiar așa. Și în momentul acesta ajungem în situația în care ați fost împreună cu lor, ați trecut prin Iosua, capitolul 6, când ați văzut Dumnezeu în planul său, a hotărât ca oamenii ăștia să nu trebuiască să lupte, doar să cânte în jurul cetății și zidurile au căzut atunci când oamenii au ascultat de ceea ce spune Dumnezeu. Însă, unul dintre ei, și ne spune versetul 1 mai departe, Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zimri, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a luat din ceea ce trebuia nimicit și prin urmare Domnul s-a aprins de mânie împotriva israeliților. Foarte interesant, un om face ceva și Dumnezeu se aprinde de mânie împotriva tuturor. Ciudat, nu? Și asta ne duce pe noi în primele 5 versete, dacă le studiem și ne uităm cu atenție peste ele, ne duce la primul punct, la primul gând, și anume, păcatul zdrobește. Sau dacă vrei, păcatul frânge, păcatul distruge. Păcatul zdrobește. De la versetul 1 până la 9 observăm lucrul acesta, și anume că ceva se întâmplă în relația lui Dumnezeu cu poporul. Și am observat primul aspect aici, că Dumnezeu s-a mâniat împotriva israeliților. Și chiar dacă a părut simplu, de la versetul 2 în jos, Iosua trimite niște spioni, se duc să cerceteze următoarea cetate pe care trebuia să o biruiască, ajung acolo și oamenii vin înapoi și zic, Iosua, ăștia-s puțini, ăs câțiva. Nu obosi toată oștirea, trimite numai câțiva oameni, că nici n-avem ce face cu ei. Dar se întâmplă ceva atunci când păcatul intervine în viața noastră. Atunci când păcatul intervine între noi și Dumnezeu. În primul rând, observați primul lucru, Dumnezeu s-a aprins de mânie. De ce? Pentru că Dumnezeu nu suportă păcatul, indiferent că e în Vechiul Testament sau în Noul Testament. Păcatul, spune Scriptura, că pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și ceea ce se întâmplă aici, observați, vă rog, încă o dată. Și foarte important și cum vorbește Scriptura. Nu între Dumnezeu și noi, ci între noi și Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este credincios, dar păcatul îl va împiedica pe Dumnezeu pentru că frânge relația noastră cu El. Nu pentru că Dumnezeu se retrage. Și o să observăm în capitolul ăsta că Dumnezeu nu se retrage, dar Dumnezeu spune, băieți, până aici, de aici încolo, eu nu merg cu voi până nu se rezolvă o problemă. De aceea, haideți să ne verificăm și să vedem cum este viața noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut promisiuni și promisiunile au fost făcute și celor din vechime, celor din cartea Iosua. Dumnezeu le-a promis că va fi cu ei, dar se întâmplă ceva. Vin acești spioni, îi spun lui Iosua, Iosua, uite, asta e situația, nu trimite toți oamenii, trimite numai câțiva că rezolvăm problema. Pare simplu și uneori și pentru noi, lucrurile par atât de simple. Las că ne descurcăm noi fără Dumnezeu. Ce să mă merge să stăm în rugăciune înaintea Domnului? Observați un lucru foarte important. De multe ori, victoriile din trecut ne dau acea mândrie ascunsă în care, acum știm. Am făcut ieri chestia asta, putem să facem și azi. Nu mai trebuie să-L întrebăm pe Domnul. Și Iosua, după ce vin spionii, nu se mai duce înaintea Domnului să zică: Doamne, uite ce zic oamenii ăștia. Ce facem? Care e planul Tău? Și Iosua, probabil gândindu-se și la raportul pe care oamenii ăștia l-aduc și zic: Doamne, ce dată e mică, o rezolvăm rapid. Iosua se gândește: păi dacă am nenorocit Ierihonul, Dumnezeu e cu noi. N-are rost să-L mai deranjăm. Mergem acum și rezolvăm cu cetatea Ai. Dar se întâmplă ceva. Cei care studiați Scriptura, cei care ați citit împreună cu noi capitolul acesta, sper că l-ați citit acasă, se duc 3.000 de oameni, dar vin înfrânți. De ce? Pentru că păcatul zdrobește și, în primul rând, am zis, zdrobește relațiile între noi și Dumnezeu. S-a ridicat un zid și Dumnezeu n-a mai fost cu ei. Chiar dacă au fost puțini, chiar dacă a părut simplu. Și uneori, repet, pentru noi păcatul poate părea atât de simplu. Dar ce o minciunică. O glumă numai cu 7 înțelesuri, dar una nevinovată. Un copiat azi la școală, ce contează? Mâncăm un pic mai mult azi, nu-i problema. Și încet, încet, ceea ce pare simplu, zdrobește în noi. Puterea disciplinei zdrobește noi relația cu Dumnezeu și ajungem să ne trezim robi ai unui păcat, ajungem să ne trezim înfrânți și nu știm cum s-a întâmplat, cum e posibil așa ceva. Pentru că asta este ceea ce face păcatul. Și ceea ce îmi place însă, totuși, la Iosua. Observați, vă rog, împreună cu mine mai întâi versetul 5. Ce se întâmplă atunci când intervine păcatul? Când oamenii au aflat ceea ce s-a întâmplat cu oștirea, că au fugit și că 36 de viteși, 36 de oameni le-au fost uciși din armata israeliților, spune ultima parte a versetului 5, inima poporului s-a înmuiat și s-a făcut ca apa. Pentru că păcatul zdrobește, frânge, distruge, distruge relații, distruge speranță. În momentul când inima acestor oameni s-a făcut ca apa, adio speranță. Când inima ta sau inima mea s-a făcut precum apa, adio speranță. De ce? Pentru că noi nu credem că mai putem face ceva. Și ceea ce se întâmplă mai departe, observă, te rog, versetul 6. Iosua și-a sfâșiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului, unde a stat astfel până seara împreună cu cei din sfatul bătrânilor lui Israel, adică cu prezbiterii, cu ceilalți lideri. Având cu toții capetele presărate la pământ. De ce? Pentru că păcatul zdrobește bucuria. Dacă până atunci au fost plini de bucurie, au stat înaintea Domnului și au zis: Doamne, îți mulțumim, ne-ai trecut Iordanul, Ierihonul, l-am nenorocit, ai fost cu noi, la toți li frică de noi, din momentul ăsta. Orice speranță s-a dus pentru că inima poporului a devenit ca apa. Orice bucurie s-a dus pentru că liderii au trebuit să stea înaintea Domnului cu fața la pământ să zică: Doamne, cum e posibil așa ceva? Și ori de câte ori veți vedea în Vechiul Testament presărarea capului cu țărână sau cu cenușă, nu este altceva decât acel semn al căinței, dar în același timp al întrebării: de ce? Doamne, de ce? Și asta se întâmplă mai departe. Versetul 7. Iosua a zis: Ah, stăpâne, Doamne, de ce ai făcut pe poporul acesta să traverseze Iordanul? Au uitat de Ierihon. Au uitat de victorii. Dintr-o dată și-au adus aminte cum era înainte de Ierihon, înainte de Iordan. Doamne, de ce ai făcut ca poporul acesta să traverseze Iordanul? Ca să ne dai în mâinile amoriților și să fim distruși? Nu ar fi fost mai bine să fi rămas pe malul celălalt al Iordanului? Dar acum, stăpâne, și observă din nou un alt aspect pe care păcatul îl zdrobește, îl frânge, este reputația. Dar acum, stăpâne, ce voi spune după ce Israel s-a retras din fața dușmanilor săi? Cananiții și toți locuitorii țării vor afla despre aceea, despre aceasta, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Ce vei face tu atunci pentru numele tău cel mare? Asta face păcatul, dragilor, atunci când îi permitem să intre în viața noastră. Păcatul frânge, zdrobește relații, bucurie, speranță și reputație. Și cred că fiecare dintre voi, cel puțin poate în momentele acestea, vă vin în minte tot felul de oameni despre care ați auzit că din pricina păcatului au căzut. Că din pricina păcatului nu mai sunt ce au fost. Și poate din pricina lor, din cauza lor, numele lui Dumnezeu a început să fie vorbit de rău. Poate ai avut tu de-a face cu oameni la care ai încercat să le prezinți Evanghelia și să te întrebe, dar tu de care ești? Din ce denominațiune? Ca să știe de cine să te lege. Și să spună, a, păi tu ești din ăsta, păi uite ăla. Păi nu că eu sunt din ăsta, a, ești din ăsta, stai cam și aici. Uite ăla. Și orice încerca să-i spui, întotdeauna omul are o scuză pentru că privește la alți oameni, a privit poate la alte biserici, sau poate tu ești în locul acesta cu anumite rând datorită ceea ce cineva a făcut prin păcatul lui. Fie în dreptul tău, fie într-un mod din acesta în care reputația numelui lui Dumnezeu a fost mânjită. A fost blasfemiată. Astfel încât cei din jur, da, cananiții, amoriții, au putut să arate cu degetul, zică, se lăudau că au Dumnezeu, sau se lăudau că Dumnezeul e mare, se lăudau că Dumnezeul lui era tot puternic, se lăudau că Dumnezeul lor vindecă, se lăudau că Dumnezeul lor face minuni. Unde-i? Unde-i? Asta face, dragilor, păcatul. De ce? Pentru că alegi să păcătuiești, alegi să suferi. Ține minte lucrul acesta și dacă este ceva ce să reții astăzi de aici, reține titlul acestui mesaj. Alegi să păcătuiești, alegi să suferi. Și am atins primul aspect aici, pentru că păcatul zdrobește. Ori de câte ori intervine în viața noastră, păcatul zdrobește. Și în special, fiți atenți, vă rog, la păcatele pe care le considerăm că nu sunt așa de grave. Și noi români avem câteva din astea mari. Noi n-am dat în cap la nimeni, noi n-am curvit, poate nici n-am furat. Dar cam astea-s. Însă când vine vorba, dragilor, de îmbuibare, nu știu pe cât ați auzit vorbind despre îmbuibare ca păcat, dar una din manifestările roadei Duhului Sfânt este tocmai înfrânarea. Și auzi pe câte un frate, dar nu mă pot abține când văd atâtea bunătăți. Bârfa. A, dar ce? Nu... Am vrut să ne rugăm pentru el sau pentru ea, dar o trebuie să zicem toată istoria vieții lui. Ca să știm pentru ce să ne rugăm specific. În special că noi la Harvest vorbim de a fi specific, nu? Și ca să fii specific trebuie să spui toată istoria. Inclusiv ce a făcut ieri. Ca după aia cu inima plină de Duhul Sfânt să puteți să vă rugați pentru persoana aia. Dar nu mai aveți timp, din păcate trebuie să fugiți. Că ceasul a trecut. Și ne mințim că las că merge. Dragi tineri, cred că am mai zis lucrul ăsta odată aici. Și nu o spun ca o încurajare. Deci învățați din prostiile mele, nu din... Nu încercați să le luați ca model, da? Am copiat în facultate până în anul 2. Până când Dumnezeu m-a conștientizat că copiatul este furt. În primul rând mă fur pe mine. Pentru că nota respectivă sau calificativul sau orice ar fi fost în examenul acela nu prezenta ceea ce exista în mintea și în inima mea, ci ceea ce erau în caietele mele sau pe fițuicile mele. Și este furt. Este ceva ce nu ți se cuvine. Pentru că oricine, dacă te întreabă legat de notele acelea, nu știi. Nu poți să te ridici la nivelul acelei note pentru că tu n-ai învățat lucrurile acelea. Și de aceea înțelege, drag student în special, copiatul este furt, este minciună. Te minți pe tine în primul rând. Și nu uita că ce ai în cap și în inimă nu-ți poate lua nimeni. Ce ai pe tine, ce ai prin buzunare, ce ai prin conturi, poate să ia oricine. Dar ceea ce este în mintea și în inima ta nu poate lua nimeni. De aceea pune în minte și în inimă ceea ce trebuie. Dar sunt lucruri din astea simple, care lasă că îs 4 ani, îs 6 ani, trece. Și dintr-o dată lucrurile astea pun stăpânire pe tine, pun stăpânire pe viața ta și te trezești la un moment dat că, dar cum e posibil? Pentru că alegi să păcătuiești, alegi să suferi. Mergem mai departe, alegi să păcătuiești, alegi să suferi, pentru că păcatul nu te lasă să înaintezi. Nu doar că zdrobește, frânge, rupe, distruge, ci păcatul nu te va lăsa să înaintezi. Observă, te rog, ce spune versetul 10, de la versetul 10 în jos. Domnul i-a răspuns lui Iosua și bătrânilor lor, ridică-te, de ce stai astfel cu fața la pământ? Israel a păcătuit încălcând legământul pe care l-am poruncit. Și anume ce? Intrați în cetate, dar nu luați nimic de acolo, nu vă aparține vouă, nimiciți tot. Și au însușit din lucrurile date spre nimicire, au furat. Și acum, sincer, observați din nou principiul acesta, au furat, au mințit. Dar cum adică am furat și am mințit? Dar nu erau ale noastre, că doar noi am cotropit cetatea. Totul trebuia să fie al nostru. Cum adică am furat și am mințit? Simplu. Au furat pentru că au luat din ceea ce Dumnezeu a spus, nu e al vostru, voi trebuie să nimiciți asta. Și oare de câte ori și noi, încercând să ne convingem că zecioala e din lege și așa mai departe, și tot zicem, nu e a Domnului, e a noastră. 10% poate să fie și 1%. 10% poate să fie și 0%. Nu-i problemă, că cu Domnul o rezolvăm noi. Nu o rezolv, dragul meu. Te miri că nu-i binecuvântare peste viața ta, peste casa ta? Când îți însușești din ceea ce e a lui Dumnezeu, din timpul tău, din banii tăi, din abilitățile pe care trebuia să îi le dai lui Dumnezeu pentru că de-aia ți le-a dat. Te-a înzestrat Dumnezeu ca să-i aduci glorie prin tot ceea ce ești. Și când pui deoparte toate astea și le iei, le pui doar pentru interesul tău, doar pentru tine. Talentul tău îl pui la servici, la școală și oriunde și doar pentru tine. Dar tu n-ai timp de slujit, n-ai timp de gloria lui Dumnezeu, n-ai timp de El. Te miri că nu ești binecuvântat sau binecuvântată? De ce asta? Pentru că avem impresia că în Noul Testament totul este fără nicio condiție. Dumnezeu doar dă, El nu cere nimic. Greșit. Analizează cuvântul lui Dumnezeu și în special Noul Testament și vei vedea că Dumnezeu cere în schimb. Dumnezeu te eliberează de sub păcat și de sub lege, dar te pune sub legea lui Hristos. Și legea lui Hristos este: iubiți-vă unii pe alții, iertați-vă unii pe alții, slujiți-vă unii altora, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blastăm, pe cei ce vă înjură. Astea sunt cerințe din partea lui Dumnezeu, nu sunt opționale. Și în momentul când nu facem asta, alegem să păcătuim, alegem să suferim. De ce? Pentru că păcatul nu o să ne lase să mergem înainte, nu o să ne lase să avansăm. Au furat, au mințit și au pus alături de bunurile lor. De aceea, versetul 12, izraeliții nu pot rezista în fața dușmanilor lor, adică nu vor putea înainta. Aveau de parcurs un drum ca să ia țara în stăpânire, dar nu vor putea să parcurgă drumul acela. De ce? Pentru că există păcat. Iar păcatul, repet, atunci când alegi să păcătuiești, alegi să suferi, pentru că păcatul nu te lasă să înaintezi, nu te lasă să mergi înainte. Eu nu voi mai fi cu voi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Decât dacă. Privește în viața ta și vezi unde ești ca și poporul Israel. Poate ai ajuns la un moment de unde simți că nu mai poți să avansezi nicicum. Faci tot ce ține de tine, te pregătești, te duci la tot felul de cursuri, îți dai silința, înveți, dar parcă există o barieră din asta invizibilă și nu poți să treci peste ea. Ce-i de făcut? Te rog, verifică-ți viața. Analizează-te înaintea lui Dumnezeu și vezi dacă nu cumva există păcat care nu te lasă să treci dincolo. Și nu vei putea să treci dincolo până când nu rezolvi această problemă. Și să vedem la punctul 3 lucrul ăsta. Pentru că păcatul nu te lasă să înaintezi oricât de mult ai vrea. Oricât de special erau poporul evreu înaintea lui Dumnezeu, oricât de mult l-a încurajat, vă aduceți aminte când în capitolul 1 Dumnezeu îl încurajează pe Iosua, că voi fi cu tine, voi face, voi drege, te voi ridica în fața oamenilor, îți voi da, nimeni nu o să poată să stea împotrivă. Și iată, o mână de oameni din cetatea Ai pot să stea împotrivă Israelului. Și Iosua se ceartă cu Dumnezeu și am spus lucrul ăsta și în trecut. Nu este greșit și Dumnezeu acceptă ca eu și tu să avem întrebări pentru El. Să spunem, Doamne, dar de ce se întâmplă lucrurile astea? Doamne, nu înțeleg, nu văd, nu știu unde, nu știu cum, ajută-mă, ajută-mă să înțeleg. Dumnezeu nu-i spune lui Iosua, auzi, de ce pui astfel de întrebări prostești? Că știi că nu-ți răspund. Și poate ești în locul ăsta și ai poate anumite frământări, anumite lucruri legate de Dumnezeu, de relația cu Dumnezeu, lucruri din viața ta în care ai vrea să îi le spui și poate ți-e rușine sau ți-e frică, că cine știe ce o să creadă Dumnezeu despre tine? Stai liniștit că Dumnezeu oricum știe ce îți trece prin cap. Și Dumnezeu te cheamă și mă cheamă și pe mine, urmând la exemplul lui Iosua, să mergem înaintea lui și zic, Doamne, am făcut ce ține de noi, ce se întâmplă? Ca Dumnezeu să ne arate că poate există ceva în viața noastră care nu ne lasă să înaintăm. Iar acela, de obicei, se numește păcat. S-ar putea să fie relații păcătoase pe care le țin viața ta chiar dacă știi că e greșit și nu poți înainta nicicum. Poate accepți anumite lucruri în viața ta și știi Poate ești în locul acesta și ai auzit de atâtea ori despre Hristos. Ai auzit despre faptul că dacă vrei să fii în familia lui Dumnezeu și să poți să rostești rugăciunea Tatăl nostru, trebuie să-L faci pe Dumnezeu Tată. Iar modul în care îl faci pe Dumnezeu Tată este să te încrezi în Iisus Hristos. Și când îți pui toată încrederea în Iisus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că El, Hristos, ne înfiază, ne aduce în familia lui Dumnezeu, astfel încât eu și tu să-i putem spune Tată. Și știi lucrurile acestea, le-ai auzit, dar undeva acolo nu te lasă. Ai ceva în inima ta, în mintea ta, care mai târziu, după ce termin facultatea, după ce mă însor, după ce mă mărit, după ce mă aranjez, unii când ajung la pensie și nu mai am ce face cu timpul meu, și te miri că nu poți să înaintezi, dragul meu, draga mea, dacă nu este Hristos stăpân peste viața ta în momentele acestea, dacă nu-i salvatorul tău, nu pleca din locul acesta până când nu te încrezi în El pe deplin. Pentru că altfel, mă tem că te vei învârti în cerc și vei ajunge din nou și din nou la aceleași situații, în aceeași stare, sau poate chiar mai rău. Pentru că ai auzit cuvântul și n-ai făcut nimic. Pentru că ori de câte ori ales să păcătuiești, ales să suferi, datorită faptului că păcatul nu te lasă să înaintezi. Prin păcat, Israel a ridicat un zid între ei și Dumnezeul lor. Și observați foarte interesant, eu nu voi mai fi cu voi. Eu nu voi mai fi cu voi. Decât dacă facem ceea ce ne spune mai departe și în special astăzi la punctul 3. Dumnezeu îi spune lui Iosua, du-te, sfințește poporul. Du-te și spune-le, sfințiți-vă. Pentru ziua de mâine, fiindcă Domnul Dumnezeul lui Israel a descoperit în mijlocul vostru lucruri care trebuiau date spre nimicire. Nu vei putea ține piept dușmanilor voștri până când nu veți îndepărta ceea ce trebuia nimicit din mijlocul vostru. Să vă înfățișați mâine dimineață în ordinea semințiilor voastre. Și Dumnezeu le spune apoi ce se va întâmpla. Și am citit asta intenționat pentru că aici, la al treilea punct, ce anume, alegi să păcătuiești, alegi să suferi. Pentru că păcatul trebuie îndepărtat. Nu poți să mergi înainte cu păcatul. David, într-unul din psalmii lui de mărturisire înaintea lui Dumnezeu, spunea, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. În cartea Proverbe, foarte interesant, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, cine își acoperă, Proverbe 28:13, dacă te interesează, poți să-ți notezi lucrul acesta, cine își acoperă fără de legile nu va propăși, nu va înainta, nu va putea să meargă înainte, dar oricine le mărturisește și renunță la ele, va găsi milă. Și ajungând la cel de-al treilea punct, foarte important, alegi să păcătuiești, alegi să suferi, pentru că păcatul trebuie îndepărtat. Dacă vrei să scapi și de suferință și de păcat, trebuie îndepărtat. Și asta face Dumnezeu cu poporul. Dumnezeu îi vorbește lui Iosua și spune, du-te și spune-le care e soluția. Ca să se poată merge înainte, păcatul trebuie dat la o parte. Și ceea ce mă frapează, vă spun sincer, ceea ce mă uimește, este că analizând capitolul, 16, capitolul acesta 7, foarte important, Dumnezeu îi dă șansă după șansă lui Acan. În primul rând, prima șansă pe care Dumnezeu o dă lui Acan să se pocăiască, pentru că asta este prima soluție. Păcatul trebuie îndepărtat prin pocăință. Și toți, toți, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că ne-am născut în păcat. Avem înclinații păcătoase. Dacă nu credeți asta, întrebați-i pe părinți. Câți din ei i-au învățat pe copiii lor de mici să mintă și să spună, mă, cine a făcut asta? Nu eu, sor mea. Și de obicei, sor sa aia care nu poate vorbi. Nu zice de la mai mare, care se poate apăra. Și avem tendința asta în noi. Este o tendință păcătoasă în care, repet, nu ne învață nimeni. Cred că niciun părinte sănătos la cap nu își învață copiii de mici să fure, să mintă, să bată copiii ceilalți și așa mai departe. Dar există înclinația asta păcătoasă în noi pentru că este virusul care se numește păcat. Și datorită acestui fapt, toți, absolut toți din sala aceasta ne-am născut în păcat. Iar singura soluție este Hristos. Singurul remediu este Iisus Hristos și anume încrederea noastră în El că El este singurul care a putut să poarte între cer și pământ răstignit pe dealul Golgotei, pe cruce. Este singurul care a putut să poarte păcatele noastre. Noi, niciunul dintre noi, nu am fi putut și nu putem și nu vom putea vreodată să ne plătim propriile păcate, astfel încât să avem parte de cerul lui Dumnezeu. Apropo, o întrebare la care să te gândești, dacă ar fi să mori astăzi sau să te întâlnești astăzi cu Hristos față în față și Hristos te-ar întreba următoarea întrebare, de ce ar trebui să te las în cerul meu? Ce îi spune? Care ar fi motivul pentru care Dumnezeu ar trebui să te lase în veșnicia lui, împreună cu el. Și dacă vei studia Noul Testament în special, vei vedea că nici banii tăi, nici frumusețea ta, nici generația părinților tăi și ce sânge albastru ai tu prin vene, nimic din toate acestea nu te vor lăsa, nu te vor duce în prezența lui Dumnezeu, decât o relație vie și personală cu Hristos. Nu biserica, fie ea și Harvest. Nu familia, nu părinții, nu soțul, nu soția, nu copiii, ci tu personal trebuie să ai această relație vie și personală cu Hristos, în care să-ți pui încrederea înaintea lui Hristos, să te pocăiești de păcatul tău, pentru că, repet, asta este soluția în care păcatul trebuie îndepărtat prin pocăință. Ceea ce Iosua și prezbiterii au făcut, bătrânii lui Israel au făcut în versetul 6, a fost să stea în căință, în pocăință înaintea lui Dumnezeu, să întrebe: Doamne, de ce? De ce se întâmplă toate lucrurile astea în viața noastră? Și Dumnezeu le spune: pentru că există păcat, pentru că trebuie păcatul, trebuie îndepărtat. Și foarte important pentru mine și pentru tine este că primul lucru la care trebuie să ne gândim este: oare nu cumva există păcat în viața noastră? Și acum aș vrea să mă auziți foarte limpede și foarte clar. Nu tot ce ți se întâmplă în viață e din cauza păcatului. Nu tot ce ți se întâmplă rău în viață e din cauza păcatului. Nu toate suferințele, nu toate bolile sunt din cauza păcatului, pentru că există și oameni din ăștia care totul pun pe seama diavolului. Și v-am mai spus, cred că aici, ilustrația cu călugărul care încerca să frigă oul la lumânare. Nu toate se întâmplă din cauza diavolului. Dar, ca să te asiguri că ai dat orice piedică la o parte, ca să te asiguri că treci de la suferință la bucurie cu Hristos, verifică în primul rând, primul pas asta. Oare nu cumva există ceva în viața mea care îl supără pe Dumnezeu, pe Dumnezeul acesta sfânt despre care ne-am închinat înaintea Lui și am auzit despre El înaintea noastră? Oare nu cumva există ceva ce pune un zid între mine și El din partea mea, pentru că din partea Lui niciodată nu o să vină zidurile acestea? Pentru că e un tată bun? Dacă ai făcut lucrul acesta, al doilea lucru pe care trebuie să-l faci este să ceri din partea lui Dumnezeu lumină și călăuzire la ce anume ai de făcut. Iosua, după ce stă împreună cu prezbiterii, cu bătrânii înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu vine cu pasul al doilea și spune: Iosua, am descoperit păcat aici și iată și cum trebuie îndepărtat. Și repet ceea ce spuneam la începutul acestui punct. Ce mă frapează este că Dumnezeu oferă șansă după șansă lui Acan și ăsta stă nepăsător. Stă ascuns, sperând că poate Dumnezeu trece cu vederea. Poate nu iese lui Dumnezeu astăzi. 1. O zi întreagă, versetul 6, o zi întreagă Iosua și conducătorii au stat înaintea lui Dumnezeu în pocăință, în căință. Nu citim nimic de Acan, că l-ar fi interesat. Și vă asigur, din pagine Sfintei Scripturi, că atunci când poporul, când conducătorii poporului stăteau în căință, știau toți. Pentru că ceva se întâmplase acolo. Pe lângă faptul că inima lor era muiată, era ca apa din cauza înfrângerii, oamenii ăștia sigur au știut ceea ce fac liderii. Pentru că întotdeauna, când se întâmplă ceva în comunitate, unde ne uităm? La lideri. Așteptăm să vedem ce fac ei. Nu ne uităm prima dată în jur, primul lucru ne uităm la lideri. Dacă se întâmplă o calamitate, dragii mei, în Târgu Mureș, unde ne uităm prima dată și pe cine dăm vina? Primarul, echipa lor. Dacă acum și aici s-ar întâmpla o calamitate sau se întâmplă ceva și s-au mai întâmplat câte una alta, ba să rămâne fără curent, ba fără căldură, sincer, ce v-au trecut prin cap? Îți convins că nu v-a trecut prin cap să luați o șurubelniță și să vedeți pe unde e problema? De ce? Pentru că suntem oameni și e normal să fie așa. Și primul aspect, ne uităm la lideri. Sunt convins că și evrei s-au uitat la lideri să vadă, no? Ce se întâmplă? Slavă Domnului că era o altă generație, nu mai era generația dinainte. Că dacă era generația dinainte, ăștia repede făceau niște mormane de pietre și așteptau pe ăștia să iasă din cort. Și când ieșeau, zicea, no, ne-am lămurit și cu voi. Dar fiind o altă generație, oamenii ăștia se uitau la Iosua, ce facem? Și Dumnezeu îi spune lui Iosua ce să facă. Și observați, vă rog, le vorbește din nou, cu o zi înainte. Le spune ce să facă. Iosua spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu îl cheamă să spună poporului: să vă înfăcișați mâine dimineață în ordinea semințiilor voastre. Deci din nou, Acan aude că se va întâmpla ceva, că Dumnezeu va lucra într-un anumit fel și stă din nou nepăsător, stă ascuns. Poate Dumnezeu n-o să mă ginească. Însă cu Dumnezeu nu-i de jucat. De la versetul 16 spune în felul următor: Iosua s-a sculat dis de dimineață, a convocat semințiile lui Israel și a fost arătată prin sorți seminția lui Iuda. Din nou, vă rog, observați, există un proces în care cred că Dumnezeu, într-un mod indirect, dă șansă după șansă după șansă după șansă. Mai întâi arată seminția lui Iuda. În momentul acela, Acan, care făcea parte din seminția lui Iuda, putea să zică: se apropie, hai să ies. Dar nu face asta. De ce zic asta? Pentru că dacă ne uităm chiar și în Vechiul Testament, când omul n-a așteptat să vină judecata lui Dumnezeu, ci omul vine cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu în dragostea lui întotdeauna a dat șansă după șansă. Când Aron și Miriam, Maria, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise, când Aron vine și zice: iartă, te rog, iartă-ne, fă ceva, Dumnezeu își retrage mânia și nu îi omoară pe cei doi, deși așa ar fi trebuit. Lasă însă peste Maria să suporte o mică consecință ca să se învețe minte. Dar Dumnezeu nu face ceea ce ar fi trebuit să facă. Apoi, în alte și alte circumstanțe, Ezechia și alții, la care Dumnezeu le spune: până aici, pune casa în îndoială că s-a terminat. Când se întorc cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu zice: ok, mă răzgândesc, hai că te mai las. De ce? Pentru că e un Dumnezeu bun. E un Dumnezeu care ne spune cuvântul lui Dumnezeu că se îndură de noi până la al miilea neam. E un Dumnezeu care dă șansă după șansă după șansă. Și dragul meu, dacă nu crezi asta, nu știu dacă ai oglindă, dar sigur ai la telefon posibilitatea de făcut selfie. Fă-ți un selfie acum. Pentru că ești aici datorită bunătății lui Dumnezeu, datorită dragostei lui. Dumnezeu ți-a dat sănătate, putere, ți-a ținut mintea întreagă, pentru că El este bun. Nu pentru că ai mâncat tu vegan și bine, ci pentru că Dumnezeu e bun. Dar în bunătatea lui Dumnezeu te cheamă și mă cheamă, la fel cum l-a chemat și pe Acan, deși acesta a stat ascuns până în ultima clipă. Dumnezeu ne cheamă să îndepărtăm păcatul. Și primul este păcatul acesta, virusul acesta cu care ne naștem. Și să venim înaintea lui Dumnezeu să zicem: Doamne, iartă-mă, primește-mă, te rog, înaintea ta. Dar s-ar putea să fie și alte păcate în viața ta, în inima ta. Poate păcate la nivelul minții, la nivelul inimii. Ai ce ai cu anumite persoane, nu poți să treci peste. Sau, și mai grav, și asta este o minciună drăcească: nu te poți ierta pe tine. Eu cred ceea ce spune Scriptura. Și analizând Scriptura, Biblia nu-mi dă nici măcar un verset în care să mi se spună că eu trebuie să mă iert pe mine însumi. Niciunul. Poate în psihologie, poate în filozofia asta în care cumva hai să-L ajutăm să treacă peste, ne mințim unii pe alții, trebuie să te ierți pe tine. La cine ești tu, Dumnezeu? Cum adică trebuie să mă iert pe mine? Adică eu am avut așa impresie grozavă despre mine încât eu zic despre mine, nu pot să mă iert. Cum am putut eu să fac așa ceva? Cum am putut eu să zic așa ceva? Cum am putut eu să acționez în felul ăsta? Cum ai putut simplu? Pentru că ești păcătos și păcătoasă la fel ca mine. Și păcatul ne îndeamnă la asta și avem impresia de multe ori că suntem mai buni, mai sfinți, mai drăgăstoși, mai așa, pe când, când Dumnezeu permite să se întâmple anumite lucruri, ne dăm seama că nu suntem așa și atunci șocați, nu ne mai putem ierta pe noi. De ce vă spun asta? Pentru că e o chestiune demonică. Pentru că te va ține departe de Dumnezeu și de iertarea Lui. Te va ține departe de a îndepărta păcatul din viața ta. Și o să mori și fizic și spiritual cu ideea asta, că tu nu te poți ierta pe tine. Când Dumnezeu îți dă șansă după șansă după șansă și spune: astăzi, dacă auzi cuvântul, nu-ți împietri inima, întoarce-te la Dumnezeu, pocăiește-te, dă la o parte păcatul și va fi bine. Pentru că păcatul trebuie îndepărtat. Dar când alegi să păcătuiești, alegi să suferi. Și suntem chemați astăzi și ne întoarcem la Acan. Vine seminția lui Iuda, nu face nimic, nu iese la suprafață. Merge mai departe, spune, apropiat clanurile lui Iuda. Îți convins că o lua ceva vreme până să vină toți ăștia lui Iuda. Îți convins, dar nu se întâmplă nimic cu Acan, nu face nimic. A fost arătat apoi prin sorți clanul lui Zerah. A apropiat clanul lui Zerah. Adică din nou să ia timp până: băi, băieți, ăștia lui Zerah, ia, unde sunteți? Adunați-vă, ia veniți încoace. Și nimic. A apropiat familia acestuia în ordinea bărbaților din familie și a fost arătat Acan. Și nici măcar în momentul ăla când s-a pus lumina pe el și a zis: mă, tu ești vinovat, nici atunci nu zice: îmi pare rău. Așteaptă să-l întrebe Iosua. Și observați ce se întâmplă. Iese Acan, Iosua i-a zis lui Acan: fiule, dă slavă Domnului Dumnezeului Israel și laudă-L. Mărturisește-mi ce ai făcut și nu-mi ascunde nimic. Și observă, te rog, cum vine în viața noastră păcatul. Acan i-a răspuns: într-adevăr, eu am păcătuit împotriva Domnului. Cu alte cuvinte: bă, băieți, m-ați descoperit. N-am ce să fac, asta e. Într-adevăr, da, eu. Cum? Iată ce am făcut. Am văzut în pradă de război o manta frumoasă din șinear, 200 de șecheli de argint și un obiect de aur în greutate de 50 de șecheli. Le-am poftit și le-am luat. Ăsta este cel mai frecvent mod în care păcatul intră în viața noastră. Vezi? Începe să se întâmple ceva în mintea și în inima ta și dacă nu le oprești, vine și acțiunea. Nu știu care sunt lucrurile pe care le-ai văzut și după care începe inima ta sau mintea ta să tânjească. Dar îndepărtează păcatul ca să nu suferi. Și dincolo de suferința aceasta fizică, ceea ce se întâmplă mai departe cu omul acesta conform legii, este datorită faptului că nu s-a mărturisit, că nu s-a pocăit înaintea lui Dumnezeu, înainte să fie descoperit. Ceea ce urmează este grav și pentru el, dar nu numai pentru el. Și pentru familia lui. Pentru că păcatul, dragii mei, nu ne afectează doar pe noi, deși avem impresia asta. Trăim cu ideea asta, ce? În viața mea, fac ce vreau. S-o crezi tu? Păi viața ta și ne afectează și pe noi. Într-un mod direct sau indirect. Ceea ce se întâmplă cu omul acesta, pentru că el era cel care avea autoritate peste casa lui, peste familia lui și pentru că, sunt convins, familia lui știa despre lucrurile acestea, dar au tăcut și ei. Întreaga lor familie a fost pedepsită și în loc să se ridice un altar de aducere aminte pentru bucuria înaintea lui Dumnezeu, s-a ridicat un morman de pietre în care el, familia lui și tot ce a avut au fost uciși. Pentru că alegi să păcătuiești, alegi să suferi, dacă nu te pocăiești. Și mergem în Noul Testament acum. Ăsta este cuvântul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi și ne spune din nou și din nou, ales să păcătuiești, ales să suferi. Vor fi oameni și sunt oameni care și astăzi spun, cum poate un Dumnezeu rău să mă arunce în iad? Cum? Adică dacă Dumnezeu e dragoste, dragul meu, nu te va arunca Dumnezeu, ci vei alege singur să mergi acolo. Dacă nu-L vrei pe Dumnezeu în viața ta pentru 80 de ani cât o să trăiești pe pământul acesta, de ce L-ai vrea pentru o veșnicie? De ce ar trebui Dumnezeu să te primească cu forța acolo în prezența Lui dacă astăzi, acum și aici nu-L vrei? Și Scriptura ne spune că Hristos a venit să ia această povară a păcatului. În Noul Testament, slava lui Dumnezeu că fiind eliberați de sub lege, astăzi, dacă păcătuim, Dumnezeu ne oferă șansa aceasta să ne întoarcem către El, cu fața la pământ să recunoaștem, Doamne, suntem păcătoși și nu mai trebuie noi să avem aici o rezervă de pietre și ori de câte ori vii cu păcatul, noi să-l rezolvăm. De ce? Pentru că din punctul acesta de vedere a fost rezolvat la cruce. Dar există urmări în viața ta, în viața mea, atunci când nu vrem să ne pocăim și păcatul acela pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Păcatul acela nu ne va lăsa, nu ne va lăsa să înaintăm. Va zdrobi în noi bucuria, speranța și tot ceea ce Dumnezeu a vrut să pună în noi. Le va zdrobi pur și simplu chiar și reputația noastră și o să fim de râsul lumii când oamenii vor arăta cu degetul spune, uite bă, pocăiții, uite pe ea care se laudă că l-au pe Dumnezeu în viața lor, uite-te la ei. De aceea, dragul meu, draga mea, te chem astăzi, acum și aici. Dacă există în viața ta vreun păcat de care Duhul lui Dumnezeu te-a făcut conștient sau conștientă, renunță la el, îndepărtează-l până nu e prea târziu. Până când nu ți se împietrește inima și mintea să ajungi până într-acolo încât să spui, nu mai pot să cred. Pentru mine Dumnezeu nu mai are iertare. Și câți oameni am întâlnit în puțina mea slujire, în puținii mei ani, câți oameni am întâlnit care să-mi spună, e prea târziu pentru mine, a făcut prea multe, Dumnezeu nu mai poate, Dumnezeu nu mai vrea, Dumnezeu m-a părăsit. Dumnezeu este și astăzi acolo pe tron și pentru că ți-a dat suflare și astăzi te strigă, vino, întoarce-te. De ce? Promisiunea lui Iisus Hristos din Evanghelie, pe cel ce vine la mine nu-l voi respinge afară. Promisiunea din Evrei, capitolul 12, versetul 1, dați la o parte păcatul și orice greutate care vă înfășoară și să alergăm spre Hristos. Sunt promisiuni pe care Dumnezeu ni le-a lăsat pentru fiecare dintre noi, ca nu cumva să suportăm consecințele păcatului. De aceea te întreb astăzi, acum și aici, cine este Hristos pentru tine? Și dacă Hristos este salvator al tău, dacă este stăpân al vieții tale, există oare ceva în viața ta care a pus un zid de despărțire între tine și El astfel încât El nu mai poate să asculte rugăciunile tale pentru că există păcat și El fiind un Dumnezeu sfânt nu stă în prezența păcatului? Dă-L la o parte până nu-i prea târziu. Există un prea târziu. Pentru Acan a fost un prea târziu. Pentru Anania și Safira din Noul Testament, că știu că mai sunt dintre ei care Vechiul Testament, lege, bă, mai lasă-ne cu astea. Noul Testament. Anania și Safira pentru că nu s-au pocăit înaintea lui Dumnezeu de minciunile care au vrut să le spună și le-au spus. Când Petru vine și întreabă, auzi, nu te supăra, cu atât ați vândut, cu atât? Dumnezeu le-a oferit o șansă ca să spună atunci, nu, nu cu atât. Ăsta e prețul pe care noi am vrut să-l aducem înaintea voastră. A venit nevastă sa după vreo 3 ore și o întreabă și pe ea, nu te supăra, cu atât, cu atât? Și ei se dă șansă, nimic. Iuda, unul dintre cei 12 apostoli, Dumnezeu îi dă șansă după șansă, după ce l-a vândut pe Hristos. A avut posibilitatea să se întoarcă la Hristos, dar a zis, nu, pentru mine e prea târziu, nu mai. A aruncat arginți în templu și s-a dus și și-a pus capăt zilelor. Dar avem și exemple frumoase în Scriptură. Petru, care este prins la un moment dat în fățărnicie, cu două fețe, și cu neamurile și cu evrei. La un moment dat, când este confruntat, Petru zice, vinovat. Și asta ar trebui să fie inima mea și inima ta, astăzi, acum. Când ne vom apropia de încheierea acestui timp, prin ultima piesă pe care o vom aduce înaintea lui Dumnezeu și ne va aduce aminte de ceea ce Hristos a făcut pentru noi, dragul meu, draga mea, ai șanse, astăzi, acum și aici, în Hristos, prin Hristos, să îndepărtezi păcatul din viața ta, să primești viața veșnică din mâna lui Hristos și relația ta cu El să fie restaurată. Să-ți fie restaurată relația cu Dumnezeu, să-ți fie restaurată speranța în Dumnezeu și cu Dumnezeu, să-ți fie restaurată bucuria înaintea lui Dumnezeu. În așa fel încât, plecând din locul acesta și pentru tot restul vieții tale, ori de câte ori se întâmplă ceva în viața ta, să nu uiți, remediul pentru păcat, rețeta pentru păcat este pocăința înaintea lui Dumnezeu. Iar dacă sunt păcate în viața ta pe care poate încerci de ani de zile să te lupți cu ele, nu uita, există și un al doilea pas. Scriptura ne spune în Iacov capitolul 5, mărturisiți-vă unii altora păcatele ca să fii vindecat și ca să capeți iertarea. Dacă există păcate pe care le duci de unul singur și ai văzut că nu poți să scapi nicicum de ele, fă-ți rost de un prieten. Dacă ești în grupul mic, apropie-te de liderul de grup mic și spune, măi, uite, mă lupt de ani de zile cu păcatul ăsta și mi-am dat seama că singur nu pot și avem nevoie unii de alții. Cred că ați înțeles și ați văzut până în momentul acesta că noi, ca biserică, nu suntem aici să ne împușcăm răniții. Nu suntem aici să-i ucidem pe cei care au căzut într-un păcat sau altul, ci suntem aici prin harul lui Dumnezeu să dăm har și noi mai departe. Nu că noi l-am avea în buzunarele noastre, ci Dumnezeu ne-a dat nouă har după har. Dumnezeu și-a manifestat față de noi dragostea și noi nu suntem astăzi aici nici ca judecători, nici ca cercetați să vedem ce păcate mai ai în viața ta, pentru că le avem noi destule, avem destule greutăți și stresuri în viața noastră, nu mai trebuie și altele. Dar pentru că te iubim, cu dragostea cu care ne-a iubit Hristos, vrem să-ți oferim această speranță și dacă sunt păcate cu care te lupți de ani de zile și ai nevoie de cineva care să te ajute, poate că nu mai vezi, ești atât de orbit sau de orbită, poate că nu mai ai speranță și ai nevoie de cineva din afară care să-ți aducă un cuvânt de încurajare prin cuvântul lui Hristos și să spună, există speranță, se poate, Dumnezeu oferă har, Dumnezeu ți-a dat astăzi viață tocmai ca să auzi cuvântul Său și să te întorci cu pocăință înaintea lui Dumnezeu. Caută-ne! Suntem aici să te ajutăm. Nu suntem aici să te judecăm, pentru că fiecare dintre noi avem trecutul nostru, avem păcatele noastre, avem problemele noastre, ci suntem aici ca împreună să mergem la tronul de har al lui Hristos, pentru că acolo găsim iertare, acolo găsim bucurie, acolo găsim speranță.